Autobusy plné sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků se dostaly pod palbu fanoušků Baníku Ostrava. Místo kulek létaly kameny a dlažební kostky a ve vzduchu nebyl cítit žádný slzný plyn. Byl pozdní večer, 1. listopad 1989 a právě skončil zápas poháru UEFA mezi Baníkem Ostrava a Dynamem Kyjev. Utkání se změnilo v protirežimní demonstraci a veřejná bezpečnost proti fanouškům nijak důrazně nezasáhla. Proč se na tuto, na tehdejší poměry výraznou událost, téměř zapomnělo a jak na ně vzpomínají přímí účastníci? Příjemný poslech přeje Lubomír Smatana.
Zaostřeno.
Tady se parkovalo během fotbalu a ty ruské autobusy a nakladáky stály tam a tady došlo k tomu o takové zvláštní věci, zejména na Ostravu. Tady to bylo i v tom 89. na podzim trošku složitější, protože tady ten režim byl kapku pevnější v Kramflecích než v Praze. Takže třeba tady se odehrávaly ty věci okolo studentů s takovým pardenním zpožděním, že tady ten Mamulův režim, což byl ten krajský tajemník, byl takový tuhý a Nová svoboda tehdejší, to byl vlastně list krajského výboru strany. Oni psali ještě týden potom, kdy už se jako přece jenom ve frontě, svobodném slově tehdejším už psalo trošičku, co se děje. A to my jsme to viděli z polské televize. Že?
Tomáš Šiřina je publicista, novinář, také byl ředitelem ostravské české televize a velký fanoušek Baníku Ostrava a hlavně tady 1. listopadu 1989 byl jako fanoušek.
Já jsem už tehdy asi dělal, já jsem 66. ročník, takže mě bylo 23 a už jsem tehdy dělal do nějakého ostravského večerníku, takže jsem možná tady působil i jako pomocník nějakého zkušeného redaktora, studoval jsem Ostravskou univerzitu a byl jsem tady a šel jsem tady s tím davem kolem toho místa, kde došlo k těm událostem, kdy vlastně celkem spontánně trošku asi hrála roli taková ta davová
psychóza,
taková ta divokost, že lidi dělají ještě sfrustrovaní z toho, že se nepostoupilo, dělají věci, které by jinak jako asi neudělali.
My stojíme přímo před stadionem Bazaly a je tady i kronikář Baníku Ostrava Roman Popek, zvaný Kaktus.
No, tak ty excesy už začaly vlastně na stadionu, asi pamatuju, mě bylo tenkrát 17 roku, byl jsem vlastně v maturitním ročníku Bohumínského gymnázia. Já si pamatuju, že už vlastně dlouho před výkopem jsem byl v kotli a vlastně ti sovětští, tenkrát sovětský svaz, tak sovětští fanoušci vlastně chodili dole kolem plotu a mávali velkýma vlajkama, ořvali Dynamo, Dynamo a už si pamatuju, že prostě tím asi, že provokovali ten baníkovský kotel, tak jsem tam na ně nějaký kámen nebo kus betonu, tenkrát ty Bazaly nebyly v nejlepším stavu, takže zvednout ze země kus nějakého šetru asi nebyl problém, takže na ně nějaká ta pivní lahev, možná od něčeho ostrějšího, tak na ty sovětské fanoušky jako letěla. No a ti fanoušci se soustředovali, fanoušci a zároveň tady přijel z Kyjeva speciální vlak. Jo? Já jsem potom s jedním vlastně tím na ostravském hlavním nádraží s tím jedním člověkem, který přijel z Kyjeva, tak jsem hovořil po zápase, on říkal, že jich přijel asi 1000, no ale hlavně tady bylo mnohem více vojáků z vojenských posádek vlastně tehdy po celé severní Moravě.
Historické prameny uvádějí 3000 vojáků z posádek.
No, mohlo tady být vojáků a jejich rodinných příslušníků, bych řekl. Jo, a ti se soustředovali vlastně na těch střelových ochozech.
Urážlivé skandování fanoušků Baníku bylo slyšet v ochozech. Na televizní obrazovky se ale nedostalo, protože režisér přímého přenosu zvuk do televizorů z ruchových mikrofonů stlumil. Ze zápasu se v archivech Ústavu pro studium totalitních režimů dochovala například tato situační zpráva Federálního ministerstva vnitra číslo 166 ze dne 2. listopadu 1989. Tyto situační zprávy dostávalo na stůl i předsednictvo ústředního výboru KSČ v čele s Miloušem Jakešem.
1. listopadu 1989 večer po ukončení fotbalového utkání Baníku Ostrava s Dynamem Kyjev v Ostravě došlo k narušení veřejného pořádku a klidu asi tisícem československých občanů, kteří napadli asi 250 sovětských turistů při nastupování do autobusu. Výtržníci použili kameny, klacky a lahve. Byli zraněni 4 občané Sovětského svazu a poškozeno 5 sovětských autobusů. Informace je předběžná, případ se vyšetřuje. K jinému závažnému narušení klidu a veřejného pořádku na území ČSSR nedošlo.
Kromě fotbalového zápasu, který byl ve svodce uvedený jako první, popisuje zpráva soud s disidentem Stanislavem IX., pokus muže ozbrojeného samopalem o útěk do Rakouska, otevřený dopis Československé strany lidové nebo nálady horníků na Ostravsku, kterým se nelíbilo vyplácení mest polským horníkům. Svodka také zaznamenává stížnosti zdravotníků z Pišské Nové Vsi na nedostatek léků.
Tady oficiálně bylo na tom utkání 11 058 platících diváků.
Kolik jste říkal?
11 058 platících, ale já si osobně myslím, že těch lidí tady bylo víc. Jako oni se ty čísla v té době trošku jako falšovala, řekněme si na rovinu.
Směrem dolů?
To bylo spíš tak, podle mého názoru, že zaprvé chodili tady lidi, kteří zaplatili a šlo to třeba do nějaké stínové pokladny. To každý z těch pořadatelů měl nějakou rodinu a tomu se říkalo haluzáři, jako haluz, že štěstí a že prošli ze štěstím za dvacku, místo aby platili, nevím, kolik mohl stát tehdy lístek. Je spíš na té věci z dnešního pohledu přijde jako úplně paradoxní, že Dynamo Kyjev byl ukrajinský klub, tehdy nejsilnější v Sovětském svaze, ale byli to většinou Ukrajinci, kteří byli kostrou sovětského týmu, ale z dnešního pohledu v kontextu toho, co se děje, to bylo strašně zvláštní, že oni tady schytali za sovětský režim, přestože Ukrajina byla trošku speciální, byla to svazová republika, jedna ze svazových republik, ale nebylo to z dnešního pohledu úplně jako centrum zla, nebo jak to říct.
A skandovalo se při zápase i něco proti...
Určitě se skandovalo, já si pamatuju, nejčastější heslo bylo asi okupanti a potom bij, aby Rusáka do hlavy, to si pamatuju zcela jasně.
Rusáka tam zaznělo.
Bij, aby Rusáka do hlavy, no. Jako tenkrát vlastně, byl to sovětský svaz, ale jako slangově nějak se, všichni to byli prostě Rusáci, že?
Vrťa přes hlavičku, ale právě zajec, William Hýravý, který by měl dirigovat hru, ale pozor na Michajličenka. Teď už Salenko a velice nebezpečný protiútok. Genadij Litovčinko jde sám na brankáře Mikloška do prázdné branky Vladimír Besonov. Tak to je šokující úvod. Běží nám druhá minuta utkání a sovětský celek předvedl svoji největší zbraň, kterou je drtivý protiútok. Po chybné rozehrávce Williama Hýraného je to obrovská škoda.
A vlastně v tom utkání, Baník v prvním utkání v Kyjevě prohrál 3-0, takže víceméně o postupu bylo rozhodnuto a vlastně v odvetě tady v Ostravě tak dostal ve druhé minutě hned branku, čímž asi už bylo de facto po zápase a potom už vlastně většina jenom sledovala, dávala pozor, aby ho netrefil nějaký šutr, protože vlastně mezi tím kotlem Baníku a těmi Sověty, kteří se vlastně soustředovali na těch středových sektorech, tak jako lítali různé předměty, že kusy toho betonu a tak dále.
A zasahovala nějak policie?
No já jsem tady, když jsem šel vlastně domů nebo na tramvaj, tak jsem
to
viděl...
Bylo za tmy.
To už bylo za tmy. Ty scény byly jak z filmu, protože ty lidi tady brali na zemi, co bylo, tady se všude někde jako stavělo, nebo tu byl takový klasický binec, takže brali tyčky od lešení, lítali dlažební kostky. Pamatuju si, že tehdejší, možná to je tak pořád, auta, nákladňáky, autobusy vlastně sovětské, ze zadu neměli číslo na SPZC a bylo to takovým velkým půlmetrovým písmem tam jako nasprejováno a všechna skla byla venku a měli to rozbité. Oni ti kluci si byli vědomi, že jako máme převahu, tak jsem tam ani neviděl velký odpor a policajti dělali podle mě, že to nevidí, jako nechtělo se jim do toho.
Jedna ze svodek kompletuje důsledky potyček a vypočítává zraněné a zadržené.
Došlo ke zranění 5 osob, z toho 4 občané SSSR a jednoho příslušníka SNB. Všichni byli po ošetření propuštěni do domácího léčení. Jeden sovětský turista po ranění páteře hodnoceno jako těžké. Kromě odborného lékařského ošetření poskytla československá strana rovněž náhradní autobusy, jimiž turisté odjeli zpět do SSSR. Rozsah způsobených škod činí předběžně 15 000 korun. Celkem 12 osob bylo dáno na protialkoholní záchytnou stanici, 14 předvedeno a jedna zadržena. 3 osoby jsou stíhány pro trestný čin, jedna vazebně. Provádí se dokumentace trestné činnosti dalších podezřelých osob.
Já si myslím, že jsem tady neviděl takový fotbal, kde po nich opravdu se házely kostky. To bylo až jako neuvěřitelné. A to, co se dělo tady na rok 89, jako bylo šílené. Jako to si nikdo neumí představit. To, kdyby se stalo v jiném kontextu než té davové psychózy, tak jako je pozbírají a jsou zavření pár roku. Jo.
Bitky fotbalových fanoušků přímo na stadionech jsou výjimečné, protože pořadatelé jednotlivé sektory oddělují. Ovšem potyčky mezi fanoušky v okolí stadionů žádnou vzácností nejsou a na konci 80. let minulého století to bylo ještě horší. Popisuje historik zaměřený i na sport z Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Rokocký.
Ve druhé polovině 80. let byly potyčky a šarvátky na fotbalových stadionech po celé Evropě vlastně běžným jevem. Docházelo k tomu jak na západě, tak na východě, bez ohledu na železnou oponu, která rozdělovala Evropu. Nechvalně známí byli především angličtí rowdies, ty, když vyjeli na pohárová utkání za kanál La Manche, tak jejich skandály a bitky musela řešit britská vláda. A právě v tom listopadu 1989 britský parlament řešil na návrh vlády povinnou registraci návštěvníků fotbalových stadionů v Anglii, aby se nějakým způsobem tomuto fenoménu zabránilo.
To znamená, jako, že nějak nevybočuje Baník Ostrava, Dynamo Kyjev tím útokem na ty takzvané sovětské fanoušky?
Nevybočuje. Těm bitkám a potyčkám docházelo i v Československu, jak při těch fotbalových utkáních, ale především po jejich skončení. Konec konců v roce 1987 natočil film Proč režisér Karel Smíček, který vlastně byl založen na skutečných událostech, kdy fanoušci pražské Sparty zdemolovali při návratu z ligového utkání v Banské Bystrici několik vagónů, takže bylo to naprosto běžné.
A je zvláštní, že UEFA tenkrát nepotrestala vůbec Baník za to, že si neohlídal svoje fanoušky.
Nepotrestala, dokonce to není, myslím, ani v zápise z toho utkání, který byl to, myslím, belgický delegát, takže žádný trest nepřišel, takže se jim zdálo, že se zas tak nic neobvyklého nestalo.
No, ono se traduje vlastně, že na tom zápase bylo asi 170 příslušníků, který se tomu říkala veřejná bezpečnost. Ale co si pamatuju, když byly ty incidenty přímo na stadionu, tak tam nějak ani tak moc nezasahovali, ale určitě byli k vidění příslušníci tehdejší státní bezpečnosti. Já jsem v 17 letech pořádně ani nevěděl, co to nějaká státní bezpečnost je, jo, protože nám ve škole celou dobu vtloukali jako to, co je komunistické dobré, prostě, jo, to špatné zatloukali, že? Takže vlastně asi nic jiného nepoznal, ale potom vlastně, když při tom utkání jsme tam něco skandovali a objevil se nějaký muž v zelené bundě a vytáhl kolegu, který stál o dvě místa vedle mě a odvedl ho neznámo kam, tak potom už jsem si vlastně dával pozor, co tam, už jsem tak moc neskandoval, takové ty negativní hesla, dával jsem si pozor prostě, aby někdo něco nechytil.
A od té doby jste tady nic podobného při žádných zápasech, ani když tady hrála Sparta, neviděl?
Se Spartou jako nějaké škrabance tady byly, jako, ale ten Kyjev asi, co si tak pamatuju, tak byl pro mě asi největší určitě.
No a mělo to nějakou dohru, tohleto všechno, nebo ne?
Dělalo se podle mě, že ne, protože nikdo nepotřeboval z těch vládnoucích struktur, aby se někde psalo o tom, že tady sovětští soudruzi jako dostali po hubě od Ostraváků. Jako to vůbec nikdo nepotřeboval.
Tenkrát se to normálně prodávalo pivo, že?
Jasné. Tak tehdy nešlo havířům neprodat pivo, to bylo jako dané, takže oni po té šichtě měli to. Já se vlastně zpětně hrozně divím, že se tu něco vážného nikomu nestalo, protože to bylo i na tom stadionu, opravdu lítaly dlažební kostky a to muselo být štěstí a tady to bylo jako neuvěřitelné. Oni do těch autobusů hazeli tou špičkou jako ty tyčky lešeňové, to bylo neuvěřitelné. Ono, jestli se něco stalo a někoho někde ošetřili, což bych se skoro vsadil, tak se to udělalo někde v té jejich posádce, na té Libave, kde byli.
A ty autobusy stály tady dole vlastně pod bazely, pod stadionem,
pod estakádou.
Směrem ke kostelu dolů.
To byly i nákladní auta, což by samozřejmě dneska už asi nešlo, ale oni tehdy jako mohli, že?
Samozřejmě nebyli vlastně nějak raněni, jo. Tady vlastně ten incident trval docela dlouho, jo. Bylo tam, já nevím...
Třeba půl hodiny?
Půl hodiny to asi ne zase, ale taky 10-15 minut. Vlastně policie se tam objevila, já jsem viděl třeba lidi, kteří s nějakou 6-metrovou fošnou prostě jako beranidlem vrazili do toho autobusu tu fošňu gáti, ti lidi tam pořád jako seděli, jo, a neutekli.
To zní dost drsně.
Vlastně se ani nebránili. Otázka potom je, jestli měli strach vůbec vylézt, nebo jestli měli třeba nařízení nějaké neeskalovat.
No jedno s druhým, alkohol, nahromaděná frustrace z prohry, z toho faktu, že Baník nepostoupil, se trošku prostě tady projevila během toho 15-20 minutové, ten čas je ošidný, že těžko říct, ale byla to, jako to byla vřáva, bylo hrozné.
Přestože historik Jaroslav Rokoský nepovažuje potyčky na stadionech v té době za nic výjimečného, útok fanoušků Baníku na takzvané turisty ze Sovětského svazu byl podle něj v československém kontextu výjimečný.
Tak to už byla rarita, to už se neodehrávalo, ale to zase souvisí s tím širším kontextem. Ve společnosti české, moravské, slezské nebo slovenské byla averze a řekněme, nevraživost vůči Sovětům. A Dynamo Kyjev, byť je to ukrajinský klub, bylo tehdy považováno za sovětský klub. Souviselo to s tím, že od února 1948 bylo Československo v podstatě gubernií Sovětského svazu. Kreml rozhodoval a řídil, co se bude dít ve všech satelitech. Navíc v tom Československu po 21. srpnu 1968 to zesílilo to sovětskou okupací a přítomností sovětských vojsk. No a pak tady byla ta všude přítomná propaganda, která hlásala, že se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. No a málo kdo si troufnul, téměř nikdo veřejně nějak dát najevo svoji nevoli. Takže v tomto ohledu to skandování ostravských fanoušků okupanti, okupanti v ochozech bazalů bylo něčím ojedinělým.
Kdyby to bylo třeba na Spartě, v Praze, tak by se to dalo pochopit, ale navíc tohle to bylo v Ostravě. Jo? To byla vlastně bašta.
Ano, tak to rozhodně. Tady přece jenom v tom centru a v Praze se člověk i víc ztratí, než v jiných městech v regionech, ale zase ta anonymita toho stadionu v tomhle ohledu byla taky, řekněme, příznivá, protože když by to tam vykřikoval jeden člověk, tak by to byl problém takhle, když to křičí celý stadion.
V denním tisku samozřejmě vyšly nějaké články, které vlastně odsoudily tu akci těch baníkovských vytržníků. Jo.
Například deník Rudé právo uveřejnil pod zkratkou KFT krátký sloupek s názvem Ostudná kaňka, kde popisuje incidenty na stadionu, vypočítává zraněné a vyzdvihuje okamžitý zásah příslušníků veřejné bezpečnosti. Jak publicista a pamětník Tomáš Šiřina, tak i kronikář Baníku Ostrava Roman Popek se do dneška podivují nad tím, že bitka fanoušků neměla dohru ani v samotné UEFA.
Tam je hlavně zajímavé, že po zápase tak vlastně ty orgány UEFA neshledaly vůbec jako nějakou závadu na celém tom dění. Jako,
že by dneska zavřeli stadion na 100 let nám. Jako.
Přesně, o tom jsme byli poučeni na několik let z poháru. Určitě tehdy byl delegátem zápasu, byl známý belgický sudí Alexis Ponet a má dneska 85 let, žije v Bruselu, ale ten vůbec jako nesledal, že by měl prostě něco řešit, takže vlastně Baník z toho žádný postih neměl.
Zajímavé je, že si to vlastně nepamatují ani hráči tehdejší Baníku Ostrava, se kterými jsem mluvil, například obránce Ivo Staš.
No, já bych řekl pravdu, tak určitě si nepamatuju ani před zápasem, ani v průběhu toho zápasu, protože my jsme se soustředili prostě na svůj výkon a nějak hlediče jsme si nevšímali, ale opravdu nevím o ničem.
Ani jste o tom neslyšel později?
Ne, ani později. Já jsem se snažil, jak vy jste mi kontaktoval, tak jsem se snažil něco dohledat a vůbec ani nic nedohledal. Fakt si nepamatuju vůbec nic. Jako, atmosféra byla výborná, jako, ale to díky především našim fanouškům, co si takhle pamatuju, ale že by nějaké nepokoje a že by tam byla vlítla policie nebo něco, by měly problémy, to určitě ne.
Fascinující. Měli jste úplně jiné starosti?
Úplně jiné starosti, no.
A vy jste před tím zápasem s Dynamem Kyjev hráli ještě ve východním Německu?
Tam jsme hráli ve východním Německu a tam mi to právě připadalo, že ta atmosféra byla daleko složitější, protože ti fanoušci z toho bývalého NDRu se takhle trošičku radikalizovali a bylo to takový nepříjemný vůči nám. No.
Tam šlo o Baník nebo že jste z Československa?
Já si myslím, že to byla taková nevraživost mezi těmi socialistickými státy takhle. Že to bylo prostě uzavřené, nikde se nesmělo jako do ciziny, takže my jsme sice jako jezdili na soustředění do západního Německa, Belgie, Francie, ale právě s takovými mužství, jako byl NDR, Polsko a i Maďarsko takhle, kde jsme byli, tak to bylo vždycky takový vyrocenější.
Ostrava vyčnívala i v rámci celého Československa. Bylo to srdce těžkého průmyslu a tamní komunisté patřili mezi nejlepší kádry ve straně. To zdůrazňuje i Tomáš Šiřina.
Ta Ostrava nebyla tak jednoduché město, jak se zdá v tom smyslu těch vládnoucích vrstev, protože krajský výbor strany byl nějaká jistě velká síla. Ten Mamula byl legenda, celostátní Mamulovy Soboty. Byl tu takový,
to byl tajemník,
to byl krajský tajemník,
šéf kraje v podstatě.
Ano, který vlastně vstal z popela v 68. roce, jako vlastně ruský člověk, v tom smyslu, že byl jejich. To byla laboratoř, tady opravdu všechno šlo později.
Zatímco Hornickou Ostravu svíral kouř a všemocný komunistický aparát a žádné změny nebyly na obzoru, do pádu berlínské zdi zbývalo 8 dnů. Dokonce o 200 kilometrů dál na sever ve Vroclavi začínal Festival nezávislé kultury, kde se sešla opozice z východní Evropy a především z Československa a na koncertě zahrál Karel Kryl. Historik Jaroslav Rokoský.
No tak je to už období Gorbačovovy pěrestrojky, kterou českoslovenští komunisté neměli příliš v oblivě, protože jim bylo jasné, že jakákoliv změna poměru, změna status quo ohrožuje jejich mocenskou pozici. Nicméně pořád měli v rukou bezpečnostní složky, jak veřejnou bezpečnost, která tam tehdy zasahovala, tak samozřejmě státní bezpečnost, takže o tom taky referovala krajská správa státní bezpečnosti v Ostravě. Takže v tomto ohledu to měli nějakým způsobem pod kontrolou, ale tady je štěstí vlastně, že už je to ten listopad 1989. Kdyby se to stalo o 10 let dříve, za té tvrdé husákovské normalizace, pokud by se to vůbec stalo, tak by to bylo mnohem těžšími důsledky pro fanoušky a pro všechny ty, kteří se to nějakým způsobem zúčastnili. Navíc tady byla i ta příznivá mezinárodní situace. V sousedním Polsku v té době už je premiérem tady už Mazowiecki, což je nekomunista. Solidarita jednala u kulatého stolu s komunisty. Železná opona mezi Maďarskem a Rakouskem je prolomena. No a týden po zápase na Baníku padla berlínská zeď. Tudíž i ty českoslovenští komunisté v tomhle mezinárodním kontextu najednou měli úplně jiné starosti, než řešit incident v Ostravě, který za jiných okolností by byl brán vážně a ty postihy by byly pořád ještě tvrdé.
Takže měli fanoušci štěstí, že to brzy padlo, v podstatě se nikomu nic nestalo a nemělo to žádné důsledky pro ně.
Skandovali ve správný čas, okupanti, okupanti.
Skandovali ve správný čas na správném místě.
Přesně tak.
Mě na to mi překvapuje, že v Ostravě to je zřejmě známá legenda nebo příhoda, i když si nejsem úplně jistý, ale v republice se o tom vlastně skoro vůbec neví. Je to taková jakoby neznámá událost, těsně před listopadem.
Já si myslím, že to potom jako opravdu zapadlo. Zaprvé se o tom v tu chvíli nepsalo, televize samozřejmě taky nic jako neodvysílala z té doby, ani samozřejmě rozhlas. A potom už to šlo tak rychle, už vlastně od léta, což tady cítit nebylo, ale nějaké ty události na Václaváku, jak se pár lidí nechalo polit z těch stříkaček.
Palaků v týden máte na mysli.
Tak ano, jasně. No. Takže to už jako vlastně nabralo takovou rychlost, že vlastně nebyl důvod se k tomu vracet, že ta doba...
Já vím, ještě třeba tak ten zápas se vysílal přímým televizním přenosem a během toho přenosu museli stišit ty duchové mikrofony, aby právě nebyly tolik slyšet ty protisovětské hesla. Že? My si děláme jako fanoušci Baníku trošku v macáste, to myslíme samozřejmě, si děláme legraci, že jsme v podstatě začali tu sametovou revoluci, jo? I když vlastně samozřejmě toho 1. listopadu, když se tady hrálo, tak nikdo asi netušil, že za 16 dnů to jako vypukne, že? I když jako samozřejmě lidi už věděli, že se něco děje v tom východním bloku, protože už změny už předtím nastaly třeba v Polsku, v Maďarsku, jestli se nepletu, ve východním Německu, v NDR. Jo, takže už se vědělo, že se něco děje, ale že by to zrovna za 16 dnů mělo přijít v Československu, to si zase nemyslím.
Takže začalo to na Baníku?
Začalo to v podstatě tady v Ostravě na Bazalech.
Všechno začalo na Baníku, ale tou dobou už vlastně v Praze dávno stály ty trabanty opuštěné, že? To bylo v letě, jak oni utíkali na tu ambasádu. Čili to, co se už se tak jako asi cítilo, co bylo ve vzduchu, tak tady moc ne, no, proto to bylo trošku překvapivé, no.
Dodávají Tomáš Šiřina a Roman Popek. Skalní fanoušci Baníku Ostrava a pamětníci utkání poháru UEFA z 1. listopadu 1989 proti Dynamu Kyjev. Archivní materiály z Ústavu pro studium totalitních režimů vyhledal a poskytl badatel a fanoušek Baníku Ostrava až z dalekého Mělníku Jan Morava. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.